Καλησπέρα φίλες και φίλοι, είναι η εκπομπή Auto Club και στα μικρόφωνα είναι ο Πάρης Ποντίκας. Θα ήθελα κάνοντας την εισαγωγή της σημερινής εκπομπής να πω ότι η εκπομπή είναι ενημερωτική, παρέχει πληροφορίες γύρω από τον κόσμο του αυτοκινήτου και της μοτοσικλέτας, δίνει βήμα σε όλες τις ανεξαιρέτως εταιρείες, πληροφορεί, κριτικάρει και σχολιάζει καλοπροαίρετα πάντα όλα τα τεκτενόμενα στον χώρο της αυτοκίνησης. Απόλυτο στόχος η έγκυρη και έγκυρη πληροφόρηση. Μπορεί μερικές φορές να είμαστε αιχμηροί, ίσως και σκληροί. Προσπαθούμε πάντως να είμαστε κατά το δυνατόν αντικειμενικοί. Και φυσικά να πω ότι η δική σας συμμετοχή σε αυτό το ραδιοφωνικό ταξίδι είναι απαραίτητη προϋπόθεση. Στη σημερινή μας εκπομπή έχω ένα ιδιαίτερο καλεσμένο. Το όνομά του παλιό και αξιόπιστο, Νίκο Σάλτας. Γεια σου Νίκο.
Γεια σου Πάρη, τι κάνεις?
Καλά. Θα μιλήσουμε για πολλά αυτοκίνητα σήμερα.
Ναι.
Και για μηχανή όμως θα μας πεις εσύ.
Θα προλάβουμε όλα.
Θα τα προλάβουμε όλα. Δηλαδή θέλουμε να σας μιλήσουμε έτσι για να σας κρατήσουμε.
Είναι και γρήγορα πολύ.
Έτσι, να σας κρατήσουμε σε αγωνία. Να αρχίσουμε πρώτα με 4x4, crossover SUVs. Από την αμερικάνικη έτσι, σχολή και γενιά,
ναι.
Γιατί στο μυαλό σου πάντα όταν σκέφτεσαι 4x4 σκέφτεσαι Jeep.
Καλά, ναι.
Οπότε θα μιλήσουμε για Jeep Renegade και Jeep Compass. Στις υβριδικό mild hybrid, πώς θα το πούμε, ηλεκτρικές επιλογές της Jeep. Για σήμερα.
Είναι ειδικό να τελειώνεις τώρα και
έτσι.
Πολλά, όλοι το καταλαβαίνουν πλέον τι γίνεται.
Ναι, μιας και...
υβριδικά είναι, οπότε εντάξει.
Έτσι, θα μιλήσουμε λοιπόν για Jeep Renegade και Jeep Compass υβριδικά. Θα μιλήσουμε για premium κατηγορία, για BMW και πιο συγκεκριμένα για τη σειρά 5 που νομίζω ότι είναι το όνειρο όλων. Παλιότερα ήταν η σειρά 3, τώρα νομίζω ότι η σειρά 5... είναι, ναι, το όνειρο του μέσου οικογενειάρχη, έτσι, αν δεν πάσε...
Η A3 κάπου έχει ατονίσει πάντως τα τελευταία χρόνια, έτσι δεν είναι?
Πάντως αυτή η 520D που εγώ οδήγησα, Model Year 2023, μόνο, πώς να το
είναι
πω...
Είναι του κουτιού φρέσκια τώρα αυτή.
Έτσι, μόνο πεντάρα δεν ήταν, εφτάρα μου θύμιζε, έτσι, από το μέγεθός της. Έτσι, έτσι. Θα σας μιλήσουμε επίσης και για μηχανές. Το όνομα τώρα αυτό, νομίζω, κάποιοι μπορεί να το μπερδέψουν και με πολυβόλο. Θα, ναι, σας πούμε για ΑΚ 550, όχι ΑΚ 47, Καλάσνικοφ, Κίμκο.
ΑΚ 550.
Έτσι, Κίμκο. Λοιπόν, να αρχίσουμε. Και αν προλάβουμε...
Έχει μπει σε ένα πολύ υψηλό ανταγωνισμό έτσι στην κατηγορία αυτή.
Και αν προλάβουμε, θα σας μιλήσουμε και για ένα πιο down to earth υγιεινό αυτοκίνητο. Θα σας μιλήσουμε και για Nissan Juke. Έτσι.
Ωραία, ωραία, ωραία.
Λοιπόν, αρχίζουμε. Τι λες, Νίκο? Πάμε.
Ξεκινάμε. Με τι θες?
Θα αρχίσουμε με την Jeep. Να κάνω μια αναδρομή εγώ. Η Jeep είναι μια αμερικάνικη εταιρεία μάρκα αυτοκινήτων, η οποία σήμερα ανήκει στην πολυεθνική εταιρεία Stellantis. Έγινε βέβαια τμήμα της Chrysler το 1987, όταν η Chrysler απόκτησε την μάρκα Jeep μαζί με τα υπόλοιπα περιουσιακά της στοιχεία από τον προηγούμενο ιδιοκτήτη, την American Motors Corporation. Η τρέχουσα γκάμα προϊόντων της Jeep αποτελείται αποκλειστικά από οχήματα εκτός δρόμου, τόσο crossover ως και SUV, μοντέλα πλήρους εκτός δρόμου χρήσης, συμπεριλαμβανομένου και ενός pick-up. Το pick-up, νομίζω...
Να προσθέσω, Πάρη, ότι η γκάμα της Jeep στην Ελλάδα και στην Ευρώπη είναι πλέον εξηλεκτρισμένη, έτσι, στο 100%.
Τώρα αυτό δεν ξέρω αν είναι καλό ή κακό.
Αμυγός ηλεκτρικά μόνο, έτσι.
Έτσι, να έχουμε και mild hybrid και hybrid και plug-in hybrid. Έχουμε πολλά, όλη την γκάμα. Μερικά από τα οχήματα της Jeep, όπως το Grand Jeep Cherokee και εντονότερα ακόμα μεγαλύτερο το Jeep Wagoneer και το Jeep Wagoneer του 2021, ανήκουν στην κατηγορία των πολυτελών SUV. Η Jeep πούλησε και έχει τρομερές πωλήσεις και στην Βόρεια Αμερική, αλλά βεβαίως στον υπόλοιπο κόσμο, που νομίζω ότι το όνομά της έχει ταυτιστεί με την κατηγορία του 4x4. Όταν σκέφτεσαι Jeep είναι σαν trademark, σαν να λέμε όταν σκέφτεσαι κόλλα, σκέφτεσαι, μην το πω,
ένα σημείο αναφοράς όπως και να το κάνουμε στην κατηγορία.
Έτσι, έτσι. Νομίζω ότι είδαμε πολλά στην ιστορία της Jeep, έχει ρίξει πολλούς μύθους και στερεότυπα.
Έτσι,
το ένα ήταν ότι όταν σκεφτόσουν ένα Jeep σκεφτόσουν πολλά κυβικά, σκεφτόσουν ή εξακύλινδρο
αυτοκίνητα,
ναι, ή οχτακύλινδρο μοτέρ. Μετά, μόλις μπήκαν οι Ιταλοί και η Fiat, αμέσως πήγαμε στο downsizing. Μετά είχαμε και το hybrid, έτσι, το mild hybrid, το δρόμο προς τον ηλεκτρισμό. Και τώρα φτάσαμε και μιλάμε για αυτοκίνητα προσιτά, ευρωπαϊκά, βέβαια με με το design των Ιταλών, έτσι. Δηλαδή.
Έτσι ακριβώς.
Τώρα, για μίλησέ μας λοιπόν εσύ για το Renegade και εγώ θα σας πω για το Compass. Για να δούμε. Ποιο μοντέλο έχεις οδηγήσει εσύ, ποια έχεις οδηγήσει μάλλον.
Είναι το κλασικό μοντέλο, το Renegade το 1500, το e-hybrid. Έτσι και. Για μένα, βέβαια, το μοντέλο αυτό. Όχι να το πω ότι αδικείται, έχει αδικηθεί μάλλον. Mm-hmm. Αλλά για μένα είναι το μοντέλο αυτό. Πιστεύω ότι μπορεί να φτάσει πολύ ψηλά. Για μένα είναι ένα μοντέλο έκπληξη. Δηλαδή μπορώ να σου πω ότι γενικά μου άρεσε πάρα πολύ. Το ξεχωρίζω ανάμεσα στα αυτοκίνητα που οδήγησα φέτος. Εντάξει, δεν λέμε τώρα, δεν το κρίνουμε ότι είναι κανένα σούπερ κάρ, να το συγκρίνεις τώρα με την 520 που λέγαμε. Mm. Αλλά στην κατηγορία του και για αυτά που προσφέρει, για μένα είναι ένα ξεχωριστό μοντέλο και πραγματικά πιστεύω ότι μπορεί να πάει πολύ ψηλά.
Θυμάσαι όταν.
Σε εποχές που δεν υπήρχαν κιόλας όλες αυτές οι μεγάλες αυξήσεις στις τιμές, πιστεύω θα πήγαινε πολύ καλύτερα. Όπως γενικότερα και άλλα μοντέλα που με τις τιμές έτσι που έχουν εκτοξευθεί έχουν αδικηθεί εμπορικά.
Θυμάσαι όταν είχε πρωτοβγεί. Λέγαμε ρε παιδί μου, τι ωραίο αυτοκίνητο. Ναι. Γενικότερα αυτό
και
το.
Να μην σ' αρέσει εμφανισιακά. Είναι ένα πολύ καλό αυτοκίνητο. Δηλαδή για μένα πραγματικά ήταν ένα μοντέλο έκπληξη που ξεχώρισε στα όσα οδήγησε μέσα στο 2023.
Η μετάβαση από το Wrangler ας πούμε στο Jeep Renegade και στο στυλ αυτό που μοιάζει με το Cherokee εμφανισιακά ήταν αυτό που στην αρχή μας είχε ξενήσει, δηλαδή όταν είχαμε δει το πρώτο Renegade είχαμε πει όλοι τι είναι αυτό, είναι Cherokee, ξέρεις, ένα μικρό Cherokee, αλλά μας κέρδισε και με την αξιοπιστία των κινητήρων και με το ότι γενικότερα το downsizing ήταν της μόδας τότε, έτσι, δηλαδή για αυτούς που δεν ήθελαν να πάρουν, θέλανε ένα μικρό 4x4 ή ακόμα και ένα 4x2, έτσι πιο ψηλό, σίγουρα πήγαιναν σε αυτό το αυτοκίνητο. Και βέβαια οι πινελιές και το design των Ιταλών, τουλάχιστον εσωτερικά, έκανε τη διαφορά. Δηλαδή.
Κοίταξε, αυτό παρουσιάστηκε σαν μια φιλική προς το περιβάλλον πρόταση, που όμως εμφανισιακά έτσι σέβεται το όνομα και την ιστορία της εταιρείας, αλλά παράλληλα εξασφαλίζει και οικονομία μέσα στην πόλη, μην ξεχνά, που είναι ένα BSUV όπως τα λέμε, που παντρεύει κατά κάποιο τρόπο έτσι τον κόσμο της οικολογίας με την απαραίτητη για τις ανθρώπινες ανάγκες, έτσι να το πούμε, ενός αυτοκίνητου ελεύθερου χρόνου που δημιουργεί βέβαια και σκέψεις περιπέτειας και εξορμήσεις και σε μια κατηγορία που ξεχωρίζει σαν αυτοκίνητο.
Τι είναι αυτό πιστεύεις που έχει κάνει την Jeep διαχρονικά να ξεχωρίζει? Πέρα από το παλιότερα ήταν το macho look, έτσι. Δηλαδή όταν ήθελες να αγοράσεις ένα αυτοκίνητο για να ξεχωρίσεις και να κάνεις βέβαια και εκτός δρόμου διαδρομές, επέλεγες να πάρεις ένα Jeep. Όμως τα οξύμορα καλά κρατούν, τουλάχιστον στην Ελλάδα, γιατί έχουμε δει ότι οι περισσότεροι από τους αγοραστές, από αυτούς που οδηγούν τα Jeeps, σπάνια, μέσα από και πολύ συχνά πηγαίνουν και κάνουν 4x4, έτσι. Είναι το στάτους νομίζω που ξεχωρίζει. Τι λες εσύ που σε κάνει και ξεχωρίζει?
Είπες και εσύ στα πιο παλιά χρόνια. Ήταν από τις εταιρείες που, εντάξει, που είναι σημείο αναφοράς στην αυτοκίνηση, όπως και να το κάνουμε. Και από εκεί άρχισε να ξεχωρίζει και να δημιουργεί το μύθο της με αυτοκίνητα που ξεχώριζαν. Όλο αυτό το macho look που είχε και λοιπά, όλα αυτά τα δημιούργησαν το μύθο της Jeep. Κάποια στιγμή δεν τα πήγαινε καλά. Τώρα με το Renegade, με τον Compass αυτά, είναι και άλλα μοντέλα που παρουσιάζει τώρα, έχει
και το Avenger. Και το Avenger τώρα είναι ένα μοντέλο.
Δεν μπορεί να μείνει πίσω από την εποχή της. Ναι, το Avenger, πραγματικά.
Βέβαια. Και το Avenger το οποίο.
Δεν μείνει πίσω από την εποχή της και προχωράει, προσαρμόζεται. Και αυτό είναι πολύ καλό, γιατί πραγματικά τα αυτοκίνητα πλέον είναι εξαιρετικά με μικρούς κινητήρες, όχι εκείνους τους τεράστιους κινητήρες που είχαν παλιά. Ήταν για λίγους, τώρα είναι για πολλούς πλέον. Εκεί ήταν το μυστικό και εκεί τα κατάφερε κατά μένα.
Αυτό είναι το ότι οι Ιταλοί έκαναν τότε με την εξαγορά. Τώρα βέβαια ανήκει στον όμιλο Stellantis η Jeep.
Ναι.
Αλλά τότε ήταν win-win και για τους Ιταλούς και για τους Αμερικανούς η εξαγορά. Ναι. Γιατί και η Fiat μπήκε στην αγορά της Αμερικής.
Έτσι
σαν εταιρεία, δηλαδή και η Αλφα Ρωμαίο. Και τώρα βέβαια η Stellantis έχει μπει πολύ δυναμικά σε αυτό, γιατί είναι η αγορά της Αμερικής, νομίζω μετά την Κίνα, είναι από τις μεγαλύτερες αγορές, έτσι, και τρίτη, νομίζω η Ευρώπη είναι τρίτη αγορά.
Κοιτάξτε τώρα, το να συνδυάζει στο αυτό την ιταλική φινέτσα, το ιταλικό στυλ κλπ. Με την αξιοπιστία, είναι ότι κατάφερε να ξεπεράσει τις παλιές ιταλικές αρρώσκες, έτσι να πούμε, που είχαν τα μοντέλα. Οπότε βαδίζει σε ένα πολύ καλό δρόμο και Δεν υπάρχουν τα παράπονα του, όπως λέγαμε απλά εμείς που έχουν πολλή από τα ιταλικά αυτοκίνητα. Που είχαν μάλλον.
Σαφώς πολύ πιο ραφιναρισμένα και τα Renegade και τα Compass, ειδικά στο εσωτερικό τους, όπως είπες και εσύ, όπου οι Ιταλοί κατάφεραν και έδωσαν αυτή την ιταλική φινέτσα και στο design. Δηλαδή, όταν μπαίνεις μέσα, ειδικά στις φορτωμένες εκδόσεις και του Renegade και του Compass, βλέπεις, ρε παιδί μου, ότι υπάρχει αυτό το αίσθημα και το συνέστημα της πολυτέλειας. Δηλαδή,
υπάρχουν αρκετές λεπτομέρειες που δείχνουν ότι οι σχεδιαστές σεβάστηκαν τον κόσμο, τους πελάτες, το έκαναν με αγάπη, όπως είναι για παράδειγμα, ας πούμε, η μεγάλη χειρολαβή μπροστά από το συνοδηγό.
Ναι, όπου μπορείς να κρατιέσαι, λες, για το 4x4.
Τα των ηχείων που μοιάζουν με τη μάσκα του Jeep, έχει κάποιες λεπτομέρειες που ξεχωρίζουν, δηλαδή του δίνουν οι λεπτομέρειες, πάντα κάνουν τη διαφορά.
Είναι ορατή αυτή η διαφορά, η ιταλική διαφορά. Αλλά όμως παραμένει, όταν σκέφτεσαι έτσι Jeep στο μυαλό σου, πάντα έρχεται ένα περιπετειώδες αυτοκίνητο, ή τουλάχιστον ένα νεανικό κοινό. Yeah. Και δεν είναι μόνο, άμα δούμε ποιοι οδηγούν Jeep, δεν είναι μόνο νέοι οι οποίοι επιλέγουν να οδηγήσουν.
Όχι.
Έτσι,
ναι.
Το αντίθετο μάλλον, του αντίον δηλαδή. Θεωρώ
είναι
ότι...
όλων των ηλικιών.
Ναι, και θεωρώ ότι αισθάνεσαι πολύ νέος όταν οδηγείς ένα Jeep, και σίγουρα έχεις στο μυαλό σου και στο πρόσωπό σου ένα τεράστιο χαμόγελο. Δηλαδή, είναι πολύ fun to drive. Θες πάρα πολύ να τα οδηγήσεις ευχάριστα,
ναι,
αυτά,
ναι,
τα αυτοκίνητα. Και ειδικά το Jeep Renegade για μένα, με τους, μιλάμε για το mild hybrid των 1,5 τον κινητήρα, με τους 130.
Ναι, ναι, ακριβώς.
Με τους 130 ύπους είναι ένα, νομίζω ότι δεν έχει να ζηλέψει τίποτα από αντίστοιχους έτσι, ανταγωνιστές, γιατί είναι πολύ μεγάλος ο ανταγωνισμός, να το πούμε αυτό, σε αυτή την κατηγορία, και από την Κορέα και από την Ιαπωνία και από τη Γερμανία, όλες οι εταιρείες σε αυτή την κατηγορία των crossover SUVs, ειδικά σε αυτά τα κυβικά και ειδικά στο hybrid, στοχεύουν πάρα πολύ. Δηλαδή, υπάρχουν πάρα πολλοί ανταγωνιστές σε αυτή την κατηγορία. Για μένα θα ήταν μια επιλογή σίγουρα η Jeep, ίσως και από τις κορυφές. Έτσι, αν δηλαδή θα μπορούσα να επιλέξω κινητήρα υβριδικό σχετικά με την οικονομία, ότι θέλω και ένα αυτοκίνητο το οποίο να έχει ένα στάτους, δηλαδή το έχεις αυτό, όταν, έτσι δεν είναι?
Και είναι και σχεδιαστικά, είναι ξεχωριστό σε σχέση με τα υπόλοιπα. Δηλαδή το καταλαβαίνεις αμέσως τι είναι. Ξεφεύγει από τον τετριμένο σχεδιασμό που έχουν πολλά BSUV στην κατηγορία του. Είναι διαφορετικό, ξεχωρίζει και τέτοια, όπως ξεχωρίζαν πάντα βέβαια και τα μοντέλα της Jeep.
Το
αλλά
ίδιο.
Αυτό συγκεκριμένα είναι εντελώς ξεχωριστό.
Το ίδιο βέβαια και το Compass με το ύπηρο υβριδικό σύνολο των 48V,
ναι,
που δίνει νομίζω αυτό το πράσινο χαρακτήρα και το χρώμα στην καλέσθητη εξωτερική και εσωτερική σχεδίαση. Έχει αυτόν τον premium αέρα. Εγώ αυτό που έχω δει είναι ότι η Jeep έχει βελτιωθεί και έχει εξελίξει το τελευταίο διάστημα τα αυτοκίνητά της πάρα πολύ, ούτως ώστε να μπορούν να είναι ανταγωνιστικά. Βεβαίως αυτό που την έχει κάνει διαχρονικά να ξεχωρίζει είναι το στυλ.
Έτσι.
Σαφώς, έτσι, δηλαδή πάντα όταν οδηγείς ένα Jeep, πέρα από το στάτους, είσαι και λίγο στυλάτος. Δηλαδή είναι ορισμένοι οι οποίοι και ντύνονται για ανάλογα. Ξέρεις τι λέω, δηλαδή είναι όπως είναι νομίζω στις μοτοσυκλέτες η Harley, για να το πούμε κάπως έτσι, χαρακτηρίζεσαι.
Χαρακτηρίζεσαι. Έχει ένα πολύ καλό νέο εφτατάχυτο έτσι αυτόματο κυβότιο διπλού συμπλέκτη.
Αυτό είναι νομίζω ένα ζητούμενο που το ήθελαν πάρα πολύ, γιατί αν θυμάσαι κάτι παλιά CVT κυβότια που είχαμε δει, έτσι. Εντάξει, το CVT μπορεί να είναι πιο καλύτερο στους ρήπους, αλλά δυστυχώς σαν θόρυβο και σαν επιδόσεις, εγώ θα το έπαιρνα ακόμα και σαν αξιοπιστία, δεν ήταν καλό. Οπότε το εφτάρι του διπλού συμπλέκτη και περισσότερη οικονομία έχει, αλλά έχει και καλύτερο τράβεγμα, ειδικά...
με τη βοήθεια του ηλεκτροκινητήρα το κινεί το αυτοκίνητο πολύ ομαλά. Εντάξει, και ανεβάζει τις ταχύτητες με αμεσότητα. Εντάξει, βέβαια δεν είναι και το πιο γρήγορο που υπάρχει. Πούμε και λίγο έτσι και την άλλη πλευρά σε όσοι...
Εγώ θα σου έλεγα κάτι άλλο. Ότι...
kick-down, στην αυτόματη λειτουργία.
Εγώ θα σου έλεγα και κάτι το οποίο τουλάχιστον δεν μου άρεσε το δικό μου ναι. Αυτοκίνητο που είχα οδηγήσει το Compass τώρα τελευταία που το έχω στο,
για το Compass,
στο μυαλό μου. Ναι. Είναι ο ίδιος κινητήρας. Ο ίδιος κινητήρας και το ίδιο κυβότιο. Αυτό που έχω να πω είναι ότι θα ήθελα να είναι λίγο πιο ομαλή. Δηλαδή όταν είσαι από το drive και πας να πατήσεις γκάζι, έχει λίγο, ρε παιδί μου, είναι, δεν το αισθάνεσαι όπως στα άλλα κυβότια. Το αισθάνεσαι λίγο πιο απότομα, να μπαίνει δηλαδή πιο απότομα. Αυτό που είπες εσύ σχετικά με τις αλλαγές είναι σίγουρα πιο γρήγορες από ό,τι ήταν παλιά και πιο άμεσες. Σίγουρα έχουμε περισσότερη οικονομία.
Πάντως γενικά είναι ο κινητήρας έτσι, είναι, γενικά είναι πρόθυρος, πρόθυμος από χαμηλά.
Ναι.
Γενικά είναι αθόρυβος μέχρι τις 5.500-6.000 στροφές. Μετά αρχίζει λίγο να ακούγεται στο εσωτερικό με ένα θόρυβο βέβαια που σίγουρα δεν ικανοποιεί με τη χρειά του. Να λέμε τα καλά, να λέμε και τα πιο καλά.
Να λέμε ναι. Βασικά εγώ θέλω να πιστεύω και να λέω ότι η Jeep έχει προσπαθήσει πάρα πολύ, τις έχει βγει στις πωλήσεις.
Ναι.
Σίγουρα τις έχει βγει στις πωλήσεις. Είναι ένα πολύ μεγάλο όνομα και μια πολύ μεγάλη παράδοση στον τομέα του 4x4 και γενικότερα στα SUVs Jeep.
Ναι.
Και με τα δύο αυτά μοντέλα κατόρθωσε, νομίζω και παραμένει, ένας πολύ ισχυρός παίχτης σε αυτή την κατηγορία, σε αυτές τις κατηγορίες. Έχεις μήπως πρόχειρο τιμές, θυμάσαι?
Οι τιμές του ξεκινούν από 28.500.
Ανταγωνιστική τιμή, εγώ θα έλεγα.
Αρκετά. Πολύ.
Ανταγωνιστική τιμή, δεδομένου, όπως είπα και πριν, επειδή οι τιμές όλων των αυτοκινήτων έχουν αυξηθεί, 20, 30, 15, 20 και 30%. να αφήσουμε την Jeep και να πάμε σε ένα άλλο μοντέλο, σε ένα άλλο εκπληκτικό μοντέλο που είναι στην premium κατηγορία. Μιλάμε για το απόλυτο, εγώ θα έλεγα, σεντάν. Και ακούεις το όνομα BMW 520, φίλε, και ειδικά D. Τι γίνεται με τα diesel, Νίκο? Θεωρείς ότι έχουν πεθάνει? Γιατί οι κατασκευαστές, ο ένας μετά τον άλλον, βλέπουμε, τουλάχιστον από την πλευρά της Ιαπωνίας, να έχουν κάνει μια στροφή.
Να σου πω την αλήθεια, μπορεί και να θεωρούσα ότι το diesel αργοπεθαίνει. Έτσι, τώρα το BMW βγάζει ένα 520D. Λες, τι γίνεται τώρα εδώ πέρα?
Για μένα αυτό που έχω να πω...
Ζει και βασιλεύει,
ναι,
προφανώς.
Αυτό που έχω να πω είναι ότι...
Κάτι ξέρουν αυτοί για να βγάζουν, δεν το βγάζουν τυχαία σε μια εποχή που όλοι εξηλεκτρίζονται κλπ. Κλπ. Ή αμυγός ηλεκτρικά ή plug-in υβριδικά ή έστω ήπια υβριδικά.
Σωστά. Εγώ αυτό που έχω να πω είναι ότι για μένα το diesel αυτή τη στιγμή αποτελεί ίσως τουλάχιστον για τις μεγάλες μετακινήσεις, έτσι, όπου θες να έχεις... Ναι. Μα και μαζί με το φυσικό αέριο.
Είναι ένα από τα πιο άνετα αυτοκίνητα, έτσι, που έχει κατασκευάσει ποτέ η BMW.
Εντάξει, η BMW νομίζω δεν υπάρχει σύγκριση. Δηλαδή θα μπορούσες να συγκριθείς μόνο εγώ την Audi. Δεν βάζω ούτε την Audi. Mercedes και BMW βάζω σαν τις μεγάλες premium εταιρείες, ειδικά σε αυτά τα μοντέλα, έτσι, στα σεντάν. Δηλαδή δεν υπάρχει. Μπαίνεις, κάνεις ταξίδι αρκετές ώρες και βγαίνεις ατσαλάκωτος. Όπως μπαίνεις, βγαίνεις, έτσι, να το πούμε αυτό. Μιλάμε
ακριβώς.
Για ένα αυτοκίνητο διαχρονικό που έχει γράψει ειδικά η Πεντάρα τη δική της ιστορία και με τους κινητήρες της και με την αξιοπιστία της, αλλά και με τις επιδόσεις της. Ειδικά άμα πάμε στην M, εκεί πέρα νομίζω κρατηθείτε καλά. Έτσι, δηλαδή,
εξεφεύγεις πολύ.
Εξεφεύγεις. Το 520D όμως είναι ένα αξιόπιστο αυτοκίνητο με κινητήρα που αποδίδει κοντά στα 200 άλογα. Νομίζω είναι 192, αν θυμάμαι καλά.
Ναι, ναι.
Αυτό που σίγουρα την κάνει και ξεχωρίζει είναι η σχεδίαση. Δηλαδή, δεν το μπερδεύεις αυτό το αυτοκίνητο με κανένα άλλο.
Το μόνο που μπορεί να μπερδέψει είναι όπως την κοιτάς, αναρωτιέσαι αν είναι μια νέα σειρά 7.
Είναι χαρακτηριστικό, νομίζω, αυτή η σχεδίαση καινούρια της BMW, όπου κάπως έχει κατακριθεί. Δηλαδή, κάπου λένε ότι...
Πόσες γενιές έχει φτάσει η BMW 5?
Πόσες
λες?
Πόσες, πες μας.
8.
8.
8 γενιές. Δεν είναι και λίγο, έτσι? Ένα αυτοκίνητο να διατηρείται τόσα χρόνια.
Βέβαια. Η 520D με τα 208 άλογα, έτσι, 208 άλογα. Καταλαβαίνεις λοιπόν ότι από ένα δίλητρο μοτέρ diesel 208 άλογα κάτω από το δεξί σου πόδι, με ένα καταπληκτικό σασμάν, έτσι, αυτόματο, αποκλειστικά, 7,3 0-100, 5,1 λίτρα τα 100 χιλιόμετρα, κοίταξε να δεις, νομίζω ότι δεν θες και τίποτα άλλο από ένα αυτοκίνητο. Δηλαδή, τετρακύλινδο σε σειρά diesel με οχτάρι αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων.
Ναι.
Τι είναι το ζητούμενο για ένα καλύτερο, ας πούμε, ταξίδι? Να πας και γρήγορα, να πας και φτηνά, να χωρέσεις όλα τα πράγματά σου σε 5 άτομα.
Ναι.
Έτσι, γιατί μην το ξεχνάς αυτό, ότι μπαίνεις μέσα στο αυτοκίνητο αυτό και κάνεις, τι να σου πω...
Δεν σε πειράζει ούτε η κίνηση, ούτε τα φανάρια, ούτε τίποτα. Αράζεις μέσα.
Όχι.
Και το απολαμβάνεις.
Μπορείς και κάνεις 800 χιλιόμετρα, μη σου πω και παραπάνω. Δηλαδή, άμα δεν θες να πηγαίνεις 150-160, για συγγνώμη κιόλας, έτσι, γιατί με αυτό το αυτοκίνητο δεν σου φαίνεται και πόσο πηγαίνεις.
Δεν μπορείς να καταλάβεις ταχύτητα σε αυτό το αυτοκίνητο.
Έτσι. Τι να πεις, εξωτερικά νομίζω ότι είναι εντυπωσιακό. Τουλάχιστον εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Και από μπροστά που πολλοί επικρίνουν ότι έχει μεγάλη μάσκα. Τα έχεις ακούσει αυτά, έτσι, που λένε για τα BMW, γενικότερα και για τα SUV της, αλλά και για τα σεντάν. Είναι αυτοί οι οποίοι επικρίνουν την BMW ότι έχει επηρεαστεί από την Κίνα και από την Κινέζικη αγορά και δεν τους αρέσει, ρε παιδί μου, η σχεδίαση η εξωτερική της μάσκας. Θεωρούν ότι πρέπει να είναι πιο μικρή. Εμένα, να σου πω την αλήθεια, μου αρέσει. Δεν ξέρω σε σένα.
Εντάξει, δεν πιστεύω τόσο και υποκειμενικό να είναι το θέμα τώρα με την εμφάνιση. Την εξωτερική σχεδίαση τώρα δεν μπορεί να μη σ' αρέσει αυτό το αυτοκίνητο.
Έτσι, εντάξει, δεν είναι? Και ειδικά άμα μπεις μέσα, ρε παιδί μου, και κάτσεις πίσω. Όπου μπορείς πραγματικά και κάθε σταυροπόδι. Δηλαδή ο άλλος είναι πίσω, έχει πάει ο οδηγός και ο συνοδηγός στη θέση του πίσω, τέρμα, και εσύ πίσω κάθε σταυροπόδι. και αυτός που είναι στη μεσαία θέση, που συνήθως δεν μπορείς, δεν χωράς, έτσι, όταν είσαι με 5 άτομα.
Καλό που ξανά στη μεσαία θέση, αλλά εδώ αλλάζουν τα πράγματα. You can walk my path, you can wear my shoes.
And to talk like me and be an angel too. But maybe you ain't never gonna feel this way. You ain't never gonna know me. But I know you. And singing in our things can only get better. And only get better if we see it through. That means me, and I mean you too. So teach me how to think. Can only get better. Can only get take it all from me. You know, I know that things can only get better.
Είστε συντονισμένοι στο Το Κλαμπ. Επιστρέψαμε. BMW 520 και ειδικά D. Είναι ένα αυτοκίνητο premium κατηγορίας και το δείχνει. Εξαιρετική η οδήγησή του. Έτσι, με τα προγράμματα που μπορείς εσύ να επιλέξεις. Και αλλάζει μάλιστα και το χρώμα της καμπίνας. Ανάλογα με το τι επιλέξεις. Έτσι, από να μην πω τα προγράμματα συγκεκριμένα, απλώς να σας πω ότι μπορείς να έχεις και οικονομικό πρόγραμμα, να έχεις και πιο σπορ πρόγραμμα και στο Σασμάν και στην ανάρτηση.
Αν πατήσεις το κουμπάκι με το σπορ πρόγραμμα, εκεί γίνεται
κοκκινίζουν τα πάντα. Έτσι αλλάζει και γίνεται, γίνεται και ο κόκκινο και αμέσως γίνεται πολύ πιο πρόθυμας.
Αυτή η 197 ήπη είναι τόσο ζωντανή, τόσο φρέσκη κλπ. Που το πηγαίνουν το αυτοκίνητο άλλο πράγμα.
Είναι ένα αυτοκίνητο που δεν θέλει βελτιώσεις για μένα. Δηλαδή η 520 με τους...
Συγγνώμη να προσθέσω, ο τελευταίος που έχουν οδηγήσει το αυτοκίνητο αυτό πραγματικά απορούν αν, είναι, αν έχει μόνο έτσι 200 ύπους. Δηλαδή έτσι όπως πάει, λες, είναι τουλάχιστον 250, μην πω και παραπάνω όπως πάει.
Να σου πω την αλήθεια, ναι, πραγματικά είναι έτσι που λες η αίσθηση αυτή. Είναι πραγματικά η αίσθηση αυτή. Εντάξει, το εσωτερικό του είναι περιβάλλον BMW, όπου μπορείς και κάνεις τα πάντα, συνδέσεις με το κινητό σου. Η συγκεκριμένη BMW που είχα στην έκδοση είχε και την οροφή από πάνω, η οποία ανοίγει μέχρι πίσω. Δηλαδή μπορούσες και έβλεπες, οι πίσω επιβάτες μπορούσαν και έβλεπαν τον ουρανό. Sky is the limit.
Ναι, 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 ναι.
Κάπως έτσι θα λέγαμε. Ότι μόνο ο ουρανός είναι το όριο για αυτή την BMW. Ίσως και να ακουγόμαστε πολύ, έτσι πώς να το πω, αλλά τι να πεις ρε παιδί μου, για αυτό το αυτοκίνητο μόνο θετικά έχει. Δηλαδή,
και βλέπεις και έχει μια κατανάλωση κοντά στα 6 λίτρα, είναι άλλο πράγμα.
Αυτό σου λέω. Δηλαδή,
δεν τυχαίο αυτό το πράγμα τώρα, καταλαβαίνεις τι ωφέλη παίρνεις, εντάξει, ότι ό,τι δίνεις παίρνεις. Να το πούμε έτσι.
Αυτό είναι, ότι στη ζωή ό,τι πληρώνεις παίρνεις. Εντάξει, δεν είμαστε εμείς τώρα που θα κάτσουμε να πούμε αν η BMW είναι καλή ή δεν είναι. Νομίζω ότι το έχει κερδίσει όλα αυτά τα χρόνια.
Μας περιμένει να πούμε, εντάξει, αυτά
αυτό. Αυτό, δηλαδή όταν σκέφτεσαι.
Κερδίσει, όπως το λες εδώ και πολλά χρόνια.
Όταν σκέφτεσαι πρίμου κατηγορία, σκέφτεσαι χώρους, σκέφτεσαι επιδόσεις, σκέφτεσαι ένα ταξίδι με ασφάλεια, Euro NCAP και τα τεστ που ξέρεις πάρα πολύ καλά. Ότι τα 5 αστέρια, ας πούμε, ίσως και αν μπορούσε να πάρει αυτό το αυτοκίνητο, μπορεί να παίρνει και 6. Δηλαδή, έχει και την ενεργητική και την επαθητική ασφάλεια, όλο το πακέτο το διαθέτει και για τους πεζούς και προειδοποίηση για τη λωρίδα. Ακόμα έχει και ένα ειδικό σύστημα, όπου είναι λίγο σπαστικό αυτό για μένα, δηλαδή, όπου δεν σε αφήνει να ξεπεράσεις το όριο ταχύτητος και σου χτυπάει. Δηλαδή, αν το όριο είναι 50, σου κάνει ντιν, ντιν, ντιν. Βέβαια, μπορείς να μπεις στο μενού και να το βγάλεις. Ευτυχώς, εγώ το έκανα. Να σου πω την αλήθεια.
Το έκανες.
Πριν, ναι. Έμπαινα πριν και το έβγαζα, γιατί εντάξει, είναι λίγο ενοχλητικό. Αλλά βέβαια σου λέει ρε φίλε, κινείσαι μέσα στην πόλη και πρέπει να διατηρήσεις τις ταχύτητες. Όχι ότι δεν πρέπει εκτός από αυτήν. Έτσι. Αλλά όταν εσύ Νίκο έχεις και τη μηχανή, έχεις και τα άλογα, θες να πας και λίγο παραπάνω από 120-130. Στιγμία, έτσι δεν το λέω, σε μια προσπέραση. Κατάλαβες τι λέω και πώς το λέω. Έτσι, γιατί...
Κοίταξε, εκεί είναι και σε μια προσπέραση, σε δύσκολους δρόμους, είναι εκεί που πραγματικά χρειάζεται αυτή τη δύναμη της μηχανής, αυτό το γκάζι που λέμε. Χρειάζεται να έχεις γκάζι, αλλά πάντα να το χρησιμοποιείς, πάντα με τη λογική ότι δεν βλάπτεις όχι μόνο τον εαυτό σου, αλλά και τους άλλους που είναι δίπλα σου.
Πάντως από, πώς να το πω, αυτό το αυτοκίνητο τον βλέπεις, είναι ένα αυτοκίνητο εντυπωσιακό, γκώδες, είναι πολύ μεγαλύτερο, σαφώς, μπορεί να τον μπερδέψεις όπως πολύ σωστά είπες και εσύ με εφτάρα, ναι. Σου κάνει ρε παιδί μου ότι επειδή έχει και φημέ τζάμια πίσω, σου κάνει ότι αυτός που θα βγει από πίσω είναι ένας επίσημος, είναι ένας υπουργός, είναι ένας πρέσβης, ναι, είναι ένας πρωθυπουργός, έτσι δηλαδή έχει καταντήσει η Μπεβέ και έχει αυτή την απόλυτη, εγώ θα έλεγα, αριστοκρατική εμφάνιση και το απόλυτο στάτους, έτσι δηλαδή, εντάξει, πριν μου κατηγορία, δεν το συζητάμε, περιμένεις να έχει αυτές τις τεχνολογικές υποδομές και την τεχνολογία, η οποία είναι νομίζω η τελευταία, ότι καλύτερο υπάρχει.
Έχει πάρει ότι έχει και ηλεκτροκινητήρα, έτσι, με 11 ύπους που δίνει.
Βέβαια.
Και μαζί με το θερμικό κινητήρα υπάρχει και ο ηλεκτροκινητήρας.
Ακριβώς.
197 συν 11 δηλαδή.
Αυτό σου λέω, 200 τόσο ύπη. Αν το δεις, 208 αν θυμάμαι καλά, αν το δεις και το οδηγήσεις θα το ερωτευτείς. Έτσι, πραγματικά στο λέω, καταρχήν ο κινητήρας δεν ακούγεται. Ειδικά το start-stop είναι από τα καλύτερα start-stop που εγώ έχω δει, εκείνης του κινητήρα δηλαδή. Όταν σταματάς το φανάρι, ο κινητήρας κλείνει για να κάνει και σε διοξίδιο αλλά και οικονομία, έτσι να μην παράγει διοξίδιο. Συνήθως έχουμε δει σε πολλά αυτοκίνητα να είναι πολύ θορυβώδης και τραχής η επανέναρξη του κινητήρα. Στην BMW δεν ακούγεται τίποτα. Δηλαδή είναι από τα start-stop που πραγματικά ξεφεύγουν. Δηλαδή έχει γίνει πολύ μεγάλη μελέτη.
Ναι.
Και επίσης δεν έχει.
Πάντα θεωρούσα πάντως και γενικά ότι στην BMW τα αυτόματα κυβότια τα θεωρώ πάντα στην κορυφή της κατηγορίας. Δηλαδή έχουν εξαιρετικά αυτόματα κυβότια. Ίσως για μένα τα καλύτερα.
Εντάξει.
Είναι εξαιρετικά τα αυτόματα κυβότια.
Ναι,
Οι τιμές που έχουν κάνει, ό,τι έχουν κάνει εκεί, οι μηχανικοί, είναι άλλο πράγμα.
Εγώ θα βάζω οπωσδήποτε και τη Mercedes μέσα, θα βάζα και το PDK της Porsche. Είναι πολλά κυβότια.
Εντάξει, ναι, εντάξει.
Εγώ θα έβαζα για την BMW που λες, το SMG2 ήταν από τα, τα πρώτα έτσι κυβότια τουλάχιστον που εμένα μου έκαναν τη διαφορά, γιατί εξαρτάται κυβότιο με κυβότιο. Τι θες να κάνεις, έτσι, δηλαδή.
Ναι,
θες να είναι ένα αγωνιστικό κυβότιο, θες να έχει γρήγορες αλλαγές, θες να έχει οικονομία, θέλεις να είναι άνετο. Εδώ έχεις στην BMW τα έχεις όλα. Πραγματικά τα έχεις όλα. Οτιδήποτε δηλαδή και να θες. Εντάξει, BMW premium κατηγορία, σίγουρα ένα ξεχωριστό αυτοκίνητο. Για αυτούς που μπορούν και αντέχει η τσέπη.
69.200 νομίζω έχει
από,
η τιμή της.
Από.
Να θυμάμαι καλά, γύρω και 69 με 70 χιλιάδες.
Για αυτόν που αντέχει, πραγματικά είναι μια πολύ καλή έτσι, επιλογή. Πολύ καλή επιλογή.
Όχι, απλώς καλή. Είναι μια εξαιρετική επιλογή. Όποιος μπορεί να φτάσει, μπορεί να το αγοράσει σαν επιλογή. Είναι κάτι παραπάνω από εξαιρετική, θα έλεγα.
Quei momenti fra di noi, i distacchi e i ritorni, da capirci niente può. Già come vedi, sto pensando a te. Feeling happy, feeling sad. These emotional transitions, all the memories we've had. Yes, you know it's true that I just can't stop thinking of you. No, I just can't pretend all the time that we spent could die. All the love without them. Confinati di cuore solo, che ognuno sta dietro gli steccati degli orgogli suon. Sto pensando a te. Oh yeah. Sto pensando a noi. Un po' così
at sea. I want to remember.
Να αφήσουμε την BMW και να πάμε που θες να πάμε. Θες να πάμε στην Nissan, θες να πάμε στο...
Πάμε για Nissan.
Θα μιλήσουμε για Juke. Για πες μας λοιπόν, ένα αυτοκίνητο που ξεχώριζε έτσι όταν είχε πρωτοβγεί. Η εμφάνισή του ήταν λίγο αμφιλεγόμενη μάλλον. Οι αγοραστές αμφιταλαντεύονταν. Λέγανε να το πάρω, είναι λίγο έτσι... Το σχέδιο...
και για την Nissan ήταν έτσι κάτι, μια πρωτότυπη, ας το πούμε έτσι, εμφάνιση σε μοντέλα της. Μια Nissan που μας είχε συνηθίσει σε πιο έτσι, σοβαρά αυτοκίνητα, να το πω έτσι.
Κοίταξε να δεις, η Nissan έχει δείξει διαχρονικά, τολμάει να πειραματίζεται τουλάχιστον με τον εξωτερικό σχεδιασμό. Ναι. Έχουμε δει και από άλλα αυτοκίνητα, έτσι και από αγωνιστικά αυτοκίνητα, το GTR ας πούμε, τώρα που πας ρε πάρει μου λες, πας στο GTR, ή ακόμα το Qashqai έτσι που ήταν το best seller, και το τελευταίο, ή ακόμα και το τελευταίο το X-Trail. Mm-hmm. Είναι κάποια αυτοκίνητα που θα μπορούσαν να είναι και ένα καινούργιο μοντέλο, δηλαδή που έχουν αλλάξει τόσο πολύ, το Micra παραδείγματος χάρη, που τώρα εντάξει τώρα πια δεν κυκλοφορεί, αλλά τη πρώτη γενιά με τη δεύτερη και τη τρίτη δεν ήταν το ίδιο, καμία σχέση. Δηλαδή εξωτερικά. Οπότε έχουν δείξει ότι τολμούν να κάνουν αυτές τις εξωτερικές.
Ναι, από γενιά σε γενιά κάνει κάτι τέτοιες αλλαγές η Nissan. Μας σκεφτούμε τα πρώτα Micra, μετά τα επόμενα, τα μεσοπόμενα και τη γενιά τώρα, η οποία πραγματικά δεν έχει την παραμικρή σχέση με τα προηγούμενα.
Ναι.
Τώρα πλέον είναι ότι 1,6 hybrid,
ναι.
Ένα στυλάτο SUV. Έχει πλέον και την υβριδική έκδοση με 145 ύπους και 5 λίτρα κατανάλωση στα 100, νομίζω ότι είναι κάτι που αρέσει σε πολλούς.
Μιλάμε για ένα αυτοκίνητο full υβριδικό. Λες 5, ναι. Η Nissan λέει 4. Ναι. 4. Κινείται ηλεκτρικά μέχρι τα 55 χιλιόμετρα.
Αυτό το ξέρουμε πολύ καλά, ότι αυτές οι μετρήσεις δεν ισχύουν.
Κινείται ηλεκτρικά μέχρι τα 55 χιλιόμετρα την ώρα.
Ναι.
Πολύ μεγάλο πλεονέκτημα αυτό.
Βέβαια.
Έχει ένα κυβότιο που έχει πολύ μεγάλη παράδοση από τη Φόρμουλα 1 της Ρενό. Νομίζω ότι το ζητούμενο σε αυτή την κατηγορία για την Nissan ήταν να μπει στην κατηγορία των υβριδικών. Επιδόσεις ούτως ή άλλως το αυτοκίνητο είχε. Ενώντας ότι στην κατηγορία του δεν ήταν καθόλου αργό. Οικονομικό ήταν και το κοινό του το είχε, έτσι το Juke. Γενικότερα, Nissan έχει αναπτύξει αυτό το σύστημα το e-tech, όπου το βλέπουμε και e-power στο Qashqai. Το είχαμε γνωρίσει και το είχαμε δει, γιατί μην ξεχνάμε ότι όταν μιλάμε για Nissan, μιλάμε και για Renault, μιλάμε για τη συνεργασία αυτών των δύο μεγάλων εταιριών. Το είχαμε δει ήδη αυτό το σύστημα και στο υβριδικό, στο Clio.
Εγώ να σου πω πάρε ότι αυτή η τολμηρή αισθητική ήταν πάντα ένα από τα βασικά στοιχεία που ξεχώριζε το Juke, έτσι. Mm-hmm. Τώρα αυτή η δεύτερη γενιά έχει καταφέρει δύο πράγματα για μένα. Αφενός από μια μεριά να διατηρήσει τη διαφορετικότητά του έτσι και το νεανικό design, και από την άλλη πλευρά τώρα γίνεται ευρύτερα αποδεκτό, προκαλώντας λιγότερο σε σχέση με το μοντέλο που αντικατέστησε. Όποια γωνία και αν το κοιτάξεις δείχνει έτσι αθλητικό, δηλαδή μειώδες ας πούμε, αλλά και ευέλικτο. Η σιλουέτα του είναι χαρακτηριστικό, θυμίζει κουπέ. Είναι ένα μοντέλο που ξεχωρίζει από το αμάξωμα.
Εγώ να πω, και θέλω να το αναφέρω αυτό, ότι ο μεσονοκινητήρας του στήματος είναι της Nissan, το αυτόματο κυβότιο είναι της Renault, ο κύριος ηλεκτροκινητήρας της Nissan και η γεννήτρια Μίζα και ο δεύτερος ηλεκτροκινητήρας της Renault. Οπότε μπορούμε να πούμε ότι τουλάχιστον έχει κατορθώσει αυτό το κίνητο και έχει πάρει τα καλύτερα και από τις δύο εταιρείες. Το προηγούμενο ήταν 114 άλογα, έτσι, με το χιλιάρι το turbo ήταν 114.
Υπήρχε και μια έκδοση με 180, αν θυμάμαι καλά.
Υπήρχε και μια έκδοση τέτοια. Πλούσιος εξοπλισμός, εξωτερική εμφάνιση, νομίζω που ξεχωρίζει, δεν το περίπτωσε με κάποιο άλλο.
Ακριβώς.
Σε κάποιους αρέσει, κάποιους δεν αρέσει ακόμα.
Τη ματιά έτσι στον δρόμο, όποιος το δείτε.
Το εσωτερικό...
Δεν πάντω, αυτό φαίνεται, αφού ξεχωρίσαν εξωτερικά.
Το εξωτερικό του καλύτερο, από ό,τι ήταν πριν και πιο εύχριστο, γιατί είχαμε ένα θεματάκι με την προηγούμενη γενιά, έτσι δεν μπορούσαμε να μπούμε εύκολα και να βρούμε τις ρυθμίσεις.
Κοίτα, και η έκδοση αυτή hybrid διαφοροποιείται ελαφρώς από τη βενζινοκίνητη στη μάσκα που είναι πιο κλειστή τώρα στην αεροτομή, που έχει τροποποιηθεί για να βελτιωθεί η ροή του αέρα αλλά και στις στάνταρ δίχρωμες ζάντες αλουμινίου 17 ίντσων.
Ένα πολύ ωραίο αυτοκίνητο που νομίζω έχει μια νεανική προσέγγιση.
Ακριβώς.
Σίγουρα και νεανικό κοινό. Αρκετά μικρό για να χωράει στην πόλη και αρκετά μεγάλο για να παίρνεις τα πραγματά σου και να κινείσαι έξω από αυτή.
Άνετα, ναι, ναι. Πολύ άνετα. We'll be right back.
Λοιπόν, αφήσουμε την Nissan και να πάμε στην Kymco.
Α, θες και Kymco, θες και δύο τροχούς τώρα.
Βέβαια, για πες μας και τους δύο τροχούς. Είχες την ευκαιρία να οδηγήσεις το ΑΚ, πώς λέγεται.
ΑΚ το 550, το καινούργιο. 550. Έκδοση.
Είναι όπλο πολυβόλο, όπως το Καλάζνικοφ.
Πιο πολύ το οδηγείς. Δηλαδή κάθε μέρα θα σου αρέσει και περισσότερο. Όποιος κάποιος θα το επιλέξει ή να το στο πάρει να το δοκιμάσει έτσι 2-3 μέρες. Είναι πραγματικά όσο έχει περισσότερα χιλιόμετρα κάνεις, τόσο σου αρέσει το μοντέλο αυτό. Το ΑΚ είναι το κορυφαίο μέγα σκούτερ έτσι στην οικογένεια της Kymco. Είναι ένα σπορ μοντέλο που έχει καθιερώσει την εταιρεία σε μια κατηγορία, πραγματικά είναι και εδώ, πολύ μεγάλων απαιτήσεων, ενσωματώνοντας εδώ την τελευταία λέξη τεχνολογίας, αλλά και παρουσιάζοντας ένα υψηλό ποιοτικό επίπεδο σε κάθε του σημείο. Η έκδοση premium έρχεται να συμπληρώσει την υπάρχουσα γκάμα του ΑΚ 550, και πραγματικά θα έλεγα ότι παράλληλα έχει μια πιο τουριστική χρειά που χαρακτηρίζεται από ένα νέο αεροδυναμικό προφίλ για μεγαλύτερη προστασία στις μακρινές διαδρομές. Παράλληλα είναι εξοπλισμένο με ηλεκτρονικά συστήματα που του δίνουν, που το κάνουν να διαφέρει από οτιδήποτε άλλο στον κόσμο των σκούτερ. Έχει πολύ ισχυρό ανταγωνισμό, έχει να κάνει με τη Max κυρίως, έτσι μην το ξεχνάμε. Οπότε μπαίνει σε μια πολύ δύσκολη κατηγορία.
Κάνει για πόλη.
Να σταθεί και από τα πρίζα και φαίνεται ότι στέκεται πάρα πολύ.
Νίκο, για πες μας, κάνει για πόλη. Δηλαδή, μπορείς και κινείσαι εύκολα, στρίβει εύκολα μέσα στην πόλη.
Δεν τίθεται θέμα.
Ωραία, είναι όλα καλά δηλαδή.
Έχει θέσεις. Όχι απλώς κινείται άνετα παντού, ακόμα και σε πολύ δυνατό μποτιλιάρισμα, περνάει άνετα. Αλλά και στην πόλη και έξω όταν οι ρυθμοί ανεβαίνουν και πατήσεις τις ρυθμίσεις και πας στην πιο dynamic χαρτογράφηση, εκεί πραγματικά σε αποζημιώνει απόλυτα και εκεί λες δεν θέλω να το αποχωριστώ με τίποτα.
Να ρωτήσω και κάτι άλλο. Έχει θέσεις κάτω από το, από το κάθισμα του οδηγού και του συνοδηγού για δύο κράνη?
Για δύο κράνη όχι.
Έχει. Άρα αυτό είναι ένα μειονέκτημα για μένα.
Εντάξει, ναι, θες. Ναι, ανάλογα και το νούμερο που φοράς, έτσι.
Ναι.
Α. Να βάλεις δύο τζέτ, ας πούμε.
Οκ. Okay. Ναι. Εντάξει.
Αλλά είναι ανάλογα και το νούμερο που.
Ο κινητήρας.
Φοράω έξτρα, ναι, μάλλον δεν τα χωράει.
Ο κινητήρας είναι οικονομικός σε σχέση με τα άλλα σκούτερ?
Ναι, ναι, είναι αρκετά οικονομικός ο κινητήρας, αλλά πραγματικά ό,τι και να πούμε εμείς πάρει, πραγματικά κάποιος πρέπει να πάει να το πάρει, να το οδηγήσει. Να το βάλει από το, στη χαρτογράφηση, από το normal, το dynamic κλπ. Και εκεί θα καταλάβει πόσο ποιοτικό μοντέλο είναι αυτό που έχει βγάλει η Kymco. Η θέση οδήγησης είναι πάνω στο σκούτερ, έτσι από πάνω. Τα χέρια είναι ελαφρώς χαμηλά και τα άκρα του τιμονιού κατεβασμένα προς τα κάτω. Σε μια προσπάθεια, έτσι να το πούμε, δημιουργίας μιας πιο σπορ θέσης οδήγησης. Αλλά παράλληλα, έτσι μην ξεχνάμε ότι πρέπει να είναι και άνετη, που είναι και ο σκοπός.
Έχει και μάσκα. Έχει και μάσκα αεροδυναμική προστασία για τις μεγάλες ταχύτητες.
Πάρα πολύ καλή, εξαιρετική.
Καλή. Η οποία είναι...
Εγώ στο, μπορώ να πω ότι και στο ΑΚ, αλλά και στο 400 το Exciting, έχω δει ίσως η κορυφαία προστασία που προσφέρει στον οδηγό η ζελατίνα. Είναι άλλο πράγμα.
Μάλιστα. Νίκο, πόσο κοστίζει?
Η τιμή του είναι γύρω στις 12.000.
12.000, εντάξει, ακριβό λίγο.
Δηλαδή είναι ανταγωνιστική σε σχέση με άλλα, βέβαια είναι αρκετά ανταγωνιστική. Αυτή την περίοδο νομίζω ισχύει και μια τιμή προσφοράς, οπότε κάποιον που ενδιαφέρεται μπορεί να πάει να δει.
Α, έχει και χρηματοδοτικό. Ωραία.
Εκεί τώρα υπάρχει μεγάλος ανταγωνισμός στην κατηγορία αυτή. Και αυτό το μοντέλο πιστεύω ότι στέκεται επάξια δίπλα στο T-Max, στο 560, έτσι, που είναι και αρκετά πιο ακριβό κιόλας.
Μάλιστα. Νίκο Σάλτα, να σε ευχαριστήσω για την παρουσία σου στη σημερινή εκπομπή. Καλό μεσημέρι, Νίκο.
Επίσης, Μπάρη, καλό μεσημέρι.
Με αυτά και με αυτά, η εκπομπή Auto Club έφτασε στο τέλος της. Να θυμάστε πάντα η οδηγία αυτοκινήτων, να φοράτε τις ζώνες ασφαλείας και οι μοτοσυκλετιστές στα κράνη. Στον ήχο ήταν ο Αλέξανδρος Κασελάκης και στα μικρόφωνα ο Πάρης Φοντίκας. Να είστε όλοι καλά. Summer, summer, summer. It's like a merry-go-round.